Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili Pino. Listen up, yo. The Linea Linea Show. Humahalik.
To the millions and millions of listeners around the world. Welcome to the Linea Linea Show, powered by Anima Podcasts. Ang kasama natin ngayon, umaga pa lang, nandito na sila. No? Pero sanay sila sa gabi. No? Ang mga kaibigan natin from Gabi Na Naman Productions, Mili, Habito, Ian, Urrutia, Pau, Bobier. Boom!
Woo!
GNN, what's up?
Okay naman.
Kamusta?
Kamusta?
Kumusta? Magandang gabi na naman sa inyong tatlo. Tagal na natang walang ganito karaming guests dito sa The Linea Linea Show. Pero happy ako, friends, na nagkita-kita ulit tayo. Finally! Oh my God, first time din nilang mabisita tong The Linea Linea Show studio. Kumusta naman kayo?
Okay naman.
Kumain na ba kayo?
Yes!
Nagkape lang kami.
Nagkape lang.
Kumain ako ng pansit kanina. Na pinainit.
Binigay ni Ali.
Ay, oo nga. Dapat pala hindi ko na tinanong. Nagtanong-tanong pa ako. Magkakasama kami simula kanina, no? Pero ano, kumusta? Anong balibalita sa buhay? Ay, ano no, parang balik eksena na ulit. No? Balik na ulit ang mga events.
Yes.
At ano ba, anong ibig sabihin sa inyo nun? Balik pagod ba?
Balik pagod, balik stress, pero balik din ang kita.
Sabihin ko sana, yeah. Balik pera.
Yeah, actually.
Eh parang every month may mga shows naman and excited kami to do a lot of campaigns then and to work with Linea Linea soon.
Yun.
Ano kaya yun?
Ay, naku, yun ata yung pag-uusapan natin mamaya-maya. No? Yes. Pero pag-usapan siguro muna natin yung balik eksena. No? Mga around anong period bumalik yung mga live na events?
I think officially last year, di ba?
May last of 2022.
Pero tayo, nag-start tayo mga August. Last year.
Oo. I think ang first big show natin last year is yung kay Pamungkas. Indonesian singer-songwriter with Ben and Ben. Tapos
yes.
May mga kasama pa sila.
Pero bago nga yan, sige nga. Ano bang history ba nitong Gabi Na Naman Productions? Paano ba nabuo tong dynamic group na to?
Wow. Ano ba? Wait. Nag-start kami 2015, tapos nag-meet kami sa isang event agency. So from there, magkaka-office mates kami, tapos si Ian, lumapit siya sa akin, sabi niya, uy, Mili, baka gusto mong gumawa ng prod, gawa tayo ng show. Kasi nagsusulat pa siya noon for Vandals on the Wall. Yan. Tapos bumuo kami ng show, tapos si Pau, in-onboard namin nung lumaki na yung mga pangarap namin.
Pero prior to that, so magkatrabaho Mili and Ian
and
sa
Pao.
Event. And Pau.
Magkakasama. First work namin ni Mili parehas dun sa event agency na yon.
Pero actually may parang history yung GNN na, among the three of us. Kasi kaming tatlo, si Mili is from Fairview, kami naman ni Pau from
San
Bulacan.
Jose del Monte.
So, we usually commute na magkakasama kami sa FX, di ba?
Yes.
Oo, so doon nabuo actually yung as GNN as trio kasi kaming tatlo, parang same lang yung FX ride namin. Tapos, kwento mo na.
Nangangarap kami sa FX. So, lagi namin kinukonsume yung upuan sa likod. Di ba, apatan yun. So, laging may pang-apat na random person na nakikinig lang siya. Tapos
sa mga pangarap namin.
Hindi niyo ba ako napansin doon?
Nag-brainstorm.
Parang ko nakasama ko. Yan, uy, isa lang ruta natin eh. Dito pa tayo nagkita sa FX. Sa FX. Grabe talaga, ang daming pangarap na nabubuo sa FX.
Oo, tsaka sa ano, Jollibee Quezon Avenue.
Ay, naku, kaya napaka-memorable niyan eh.
Kasi di ba mag-MRT kami from Annapolis to QAV, pipila kami ng FX hanggang Bulacan.
Oh
so, dun sa baba ng Sentries, minsan nag-Jollibee kami doon. Tapos nangangarap na kami sa haba ng pila, sa tagal nung ano, sa tagal nung pila, nagdi-dinner kami. Tapos yun, hanggang sa makababa na si Mili, nangangarap pa rin kami ng mga gusto naming katrabaho.
And yung kasi from Quezon Ave to Fairview, ang tagal eh. So,
yes, parang 2 hours.
Oh, no? So during that time, nag-brainstorm na kami. What if gawa tayo ng show? Simulan natin maliit lang muna hanggang sa nanganak siya ng nanganak. Mm. Tapos usually, doon talaga kami nag-brainstorm. Every FX ride namin pa uwi ng mga bahay-bahay namin. Pero ngayon, hindi na kami Bulacan and Fairview. May mga kanya-kanya na kami dito sa Metro Manila na... Mm-hmm. Tirahan eh. So, yun yung, doon nag-start yung GNN talaga.
Yes, correct.
So, pinanganak sa FX.
Pinanganak sa galit ng mga katabi namin.
Ay, grabe.
Pero may chismis muna yan. Bukod sa brainstorm, may chismis yung mga ka-office mate namin, yung mga ganap, ganun.
Tapos, dalawang oras ba naman eh?
Oo.
Diba? Nakakaingit naman yan na may katsikahan ka sa FX. Ako talagang binubuno ko yung dalawang oras na yun eh. Na nakikinig lang ng music. Wala pang podcast nun ah.
Wala pa nga.
Mga panahon
pero
na
diba yun? Parang similar din yung start nyo?
Mm-mm.
Na nagdo-drawing ka sa bus, on
commute
the way
talaga eh.
Oh, yeah.
Ang dami nangyari sa traffic.
Commute.
Alam mo ba ako minsan, pa-uwi nun, kung sa inyo Quezon Avenue, ako dati, ano eh, Tandang Sora, sa tapat ng, sa may Glory. Mm-hmm. Alam niyo na yung term na Glory eh. Alam niyo na eh, yung mga pasakay pa, pa north eh.
Oh.
Alam mo minsan, pagtas dumaan sa mga DVD, ano?
Mm-mm.
Sa mga nagtitinda ng calamares dyan. Minsan napapatingin ako sa malayo. Tapos minsan, nag-i-enjoy ako na nakatayo lang dun. Kahit na may dumaan ng FX pa uwi,
hindi ko sinasakay.
Kasi parang nagwa-wonder yung isip ko. Pero, yun, memorable din sa akin yung commute moments na yan eh. Isang beses lang na hindi ko makakalimutan dyan yung nagba-backpedal ako. Kasi may, alam mo yan, Vincent, ino-occupy ng FX yung daan eh.
Oo.
Nag-backpedal ako bago pa naman sapatos ko noon, end one na puti. Pucha, na-shoot yung pa ako sa Imbornal eh. Promise, tas parang ang pinaka-problema ko, paano ko sasakay ng FX na may sapatos ako na amoy Imbornal?
Oh,
baka hindi ka pasakay.
Tapos ang ginawa ko, nag-jeep ako.
Mm.
Ang hirap din sa jeep, ano? Kasi pag uwi mo, yung ilong mo, ano na eh.
Oh,
itim na yung, may tambucho na eh.
Oo, totoo. At saka sa jeep, hindi lang 10 yung ipapaupo sa upuan. Kung kaya 15 kayo.
Pero nangyayari ba sa inyo sa FX yun na nawawalan kayo ng dugo sa binti?
Oo naman, oo.
Tsaka yung sinasaway kami na parang,
kasi ang ingay na.
Mga gano'n. Tapos may mga nagsusungit sa amin. Ay, sorry po.
Pero bago tayo magchismisan kunyari sa FX, makikipag-away muna tayo sa aircon.
Oo. Kasi,
pakiakit naman, pakiakit naman, dito naman.
Oo.
Passive-aggressive eh. Ganun.
No? Pero, grabe no. So, ngayon, mas malalapit na yung mga bahay nyo, tinitira nyo sa venue. Nito, no?
Inaangkas na lang.
Inaangkas na, no. Inaangkas yan.
Fairview kasi hindi kayang iangkas eh.
Si Mili Mandaluyong, ako Makati na, si Pao
La Union.
So umuwi na lang
kayang siya. Kayang iangkas.
Hindi ka makatulog ng isang buong ano dun eh. Pero sige, pero nag-start sa FX, dun nangarap kayo sa likod ng commute. Paano naman naging Gabi na naman Productions yung pangalan?
Well, kasi ano, technically parang Gabi na naman.
Mm-mm.
Yun, ganun lang.
Inaabot
kayo ng gabi. Tsaka yung mga shows, ganun.
Mm-hmm.
As in, parang medyo basura lang yung dahilan. Wala siyang any deeper meaning na kung ano man.
Tapos ako naalala ko, paano nga ba tayo nagkakilala?
Oo, hindi ko alam.
Tapos naalala ko yung unang meet-up natin. Naalala niyo ba?
Sa Greenfield.
Hindi ko na maalala to.
Ay, diba? Ako sa hindi. Show. Ako sa office.
Ha?
Hindi ba sa event?
Saan? Grabe kayo. Hindi ba ano? Hindi ba sa Kapitolyo?
Hindi ba sa Starbucks? Sa may Starbucks sa show?
Sa Greenfield.
Sa Greenfield.
Greenfield?
Mm-mm.
Starbucks sa show? Para saan? Ba't ba tayo nag-meet?
Oo,
hindi
nga.
Naman linya-linya land yung una natin.
Hindi.
Kasi naalala ko, nasa Kapitolyo kayo nun. Sa isang cafe doon, doon kayo nagmi-meeting. Tapos nandun
din
ako. Sa
Juanitos ba to?
So 2017 to. Sa Juanitos.
Oo, yan yung mga single pa kayo
niya. Single.
Bakit tayo magkakasama doon?
Single was sa
paano ko kayo nakilala?
Hindi ko na din maalala. Pero ang pinaka naaalala ko ay parang yun nga, yung sa Starbucks. Na mini-meeting natin si Ali.
Pero hindi ko alam kung anong dahilan ba't natin siya minit. At hindi ko alam.
Nagpaplano na
sinong nag-introduce sa atin sa kanya?
Di ba or si, ano, Instagram sila, Mika ba? To? Hindi.
si Ian na-meet ko sa mga gig eh. Through sina Jim din eh.
Oo.
Tapos parang, bakit hindi ba sina Jim? Kasi, nung nag-meet tayo, GNN na kayo.
GNN.
So, ibig sabihin, nagpo-produce na kayo ng mga shows.
Gig, oo. Yes. Pero small gigs pala.
As in, feeling
ko, ano eh. Baka nireto ni Jim. Kasi, nagpa-plan kaming mag-linya-linya night. Hindi ba linya-linya night tayo nag-start?
Yeah, I think
linya-linya night. Pero
sa Giho.
Sa Giho ba?
Bakit nakakalimutan?
Hindi natin alam.
Doon na
alam ko, ang first, alam ko, ang first ever collaboration natin is diretso linya-linya land.
Oo, yun din yung
naalala
ko. Tapos nag-ano pa tayo? Social House.
Ibang prod yung kasama nyo.
Francis M. Francis M. yung Social House. Yun yung unang event na magkakasama tayo.
Hindi. Linya-linya land muna bago Francis M.
Oh my God. Yeah, pero paano? Feeling ko nga, mukhang
2017, di ba? Tama yung
sa music.
Hindi, 19 yung linya-linya land eh.
Alam mo, nauna yung Francis M.
Ha?
Hindi, promise.
Nauna yung linya-linya land. Oh.
2019 yung linya-linya land, hindi naman 2017 yung...
Or hindi naman tayo 2017 nag-Francis M.
Ano ba nandyan? Oo nga, tama, 2019 yung Francis M. collab.
Oo,
bago kami mag-Eraser Heads. Pero, ibig sabihin lang we go way back.
Yes.
Medyo
kasi natatandaan ko nung first time kitang nakilala, galing pa akong day job noon. So hindi na kami magkaka-office mates.
Mm-hmm. Nag-iisip na nga kayo noon eh kung magkukwit kayo.
Oo. Oh, tapos nagpakwento kami sa iyo. Parang paano nag-start yung linya-linya.
Actually, malaki rin pala yung part ni Ali sa GNN. No?
Kasi parang sabi natin, pwede nating i-business model yung ginawa ni Ali.
Kaya curious kayo nun eh. Paano ka nag-quit sa ginawa mo tapos nag-full-time ka?
Yes.
Kasi very distinct sa memory ko no, na sinabi mo pa na yung mga thoughts mo sinusulat mo sa scratch paper.
Yes.
Mm-hmm. Kayo ni Punch noon. Mm-hmm. Naalala ko talaga sa Greenfield yun sa Starbucks.
Baka nga dun. Pero first, baka nagpa-plano na naman.
Baka explore. Tapos nag-meet ulit.
Pero feeling ko unang meet pa lang, alam ko na magkakasundo-sundo tayo. Kasi hindi lang puro trabaho yung pinag-uusapan naman natin eh. No, lahat ng mga iba't ibang ganap in life, kanya-kanyang career. So, nag-linya rin eh.
Nag-linya rin eh. Nag-linya-linya and GNN Friendship Club.
Oo nga eh, grabe talaga. No, naging group na nga eh, naging chat group na eh. No, sino-sino na yung mga naging ibang... partnerships head namin. Kasama pa rin tayo.
Ang dami nang dumaan.
Dumaan actually. Na.
Ang dami
ding
na-remove sa group.
Diba? Pero tuloy pa rin ang mga events. No? And yun, ako super grateful ako sa team nyo eh. Kasi sa inyo rin naman nag-ano, yung mga pangarap din naming mga events na gawa namin kasama kayo.
No? Yee!
Thanks, Ali.
Hindi totoo ah. Kasi hindi naman din namin forte yung events eh, yung prod. Pero ito yung forte namin, itong content creation, itong merch. Pero hirap kaming mag-produce nitong mga to, ng mga events. Yung mga unang linya-linya night namin, Diyos ko po, ako host, si Jim ang sound engineer.
Ayaw mo ba mag-host ulit sa ano?
Ay, tama na. Okay na kami.
Performer siya eh. Hindi na siya host.
As a comedian rapper.
Pero grabe, naalala ko, 2017 ata yung linya night eh. Sina Jim sa Cap Fiction. Siya yung technician namin, tsaka sound engineer. Pero noon pa lang, nandun na yung mga performers na kasama, hanggang ngayon, kasama ng linya-linya.
Mm.
Collaborators namin, Autotelic nandun.
Mm-mm.
Yung mga komedyante nandun sa unang-unang event. So parang nakabuild na rin kami talaga ng relationship as a group.
Tsaka ng community.
Along the way. Oo.
Oo.
So, ang ganda lang, no, na parang ito rin yung na-envision naming magawa for the community. Kayo rin, di ba, na, di ba? Ano habang pangarap nyo for GNN?
Nako, madami-dami yan.
Madami-dami. Actually, meron kami, usually, ang ginagawa namin, nag-uusap kami, sino ba yung mga gusto natin maka-work? Tapos, nagtatry kami mag-pitch. Doon naman nagsisimula lahat, even yung una namin, like yung mga... 3D sila Ebe, Janay, yes. Bullet, and then sila
fans
Aya Barbie
lang
Kitchen.
Fans lang talaga kami.
Fan kami ng music. So, yun. Doon nagsisimula.
Iba talaga, no? Kapag fan ka muna.
Mm-mm.
Kasi yes, totoong nakikinig ka sa kanila.
Mm-mm.
Totoong sinusubaybayan mo sila. Naniniwala ka sa kanila.
Yeah.
And hindi mo sila makakatrabaho or makakolaborate ng ano eh, ng iba yung agenda mo. Yung mm-hmm, agenda mo lang. Ay, hindi, sige, kilala to mga to.
Tsaka diba? Parang every time na nagku-curate kami ng event, parang mas nakikita namin sila as collaborators talaga. Kasi ano eh, medyo bias kami kasi syempre favorites namin yung pinipitcha namin.
Mm-hmm.
So parang alam namin kung ano yung mabubuo out of their craft. Mm-hmm. Na of course, pag katrabaho kami. So I think sobrang importante din nun. Tsaka sabi ni Ian, sobrang lawak namin mangarap, Ali. As in, siguro parang hindi na namin alam kung paano marireach yun. Pero wala, ang saya lang mangarap eh. So parang...
Mm-hmm. Pero so far, ilang taon na ang GNN?
Eight!
Oh,
yes!
Wow. Halos magkaedad pala talaga tayo.
Kaka-eight lang yes, namin
parang
noong April.
Parang kakontemporary namin kayo.
Oo, oo mm-hmm, no, kasabayan talaga.
Kasabayan talaga.
Ano yung most memorable event nyo so far?
Parang linya-linya lang.
Sabihin ko pa naman sa ano na ano eh. Bukod sa linya-linya lang. Ano yung pangalawang most memorable event nyo?
Oh, sino mauna? Kanya-kanya tayo.
Kanya-kanya.
Sige. Hirap. Sasabihin ko sana lahat.
Ako muna.
Sige.
Yung pinaka-recent, Zarks Fest 2023. Kasi parang first biggest outdoor na event ni GNN. Tapos sa Makati pa. Tapos, ang daming tao. Ganyan. Tapos, sobrang laki nung setup na it took us parang 2-3 days to do ingress. Yan. Tsaka sobrang daming bagong experiences for us. Ganyan. Yun. Yun yung isa sa pinaka-favorite ko din. Na andun din si Linya-Linya.
Yun.
Diba? Wow.
May sabit pa.
Ito. Ako dalawa eh. Kasi parang, prior to doing concerts, puro lang kami mga Route 196 sa Gio. So parang naisip namin, subukan kaya natin ng mag-big event. Parang kaya naman natin. Lakasan lang natin loob natin. So yung concert ni Janoy, Danoy, Ebedancel, and Bullet Dumas, yung ano nga tayo? Dama. Yun, nakatatlong beses kami noon. Tapos ano yun, sobrang... Parang feeling, yung unang meeting namin sa kanila, parang, sino kayo? Parang ang babata niyo, parang may experience ba talaga sa pag-event? Pero
sino
sobrang,
ka dyan?
Pero sobrang natuwa kami kasi everything fell into the right place and okay silang ka-work.
Mm-mm.
And yung second ko, si Aya De Leon, Barbie Almalbis, tsaka si Kitchi na doon. Parang nag-isip kami, uy, kailangan natin tapatan yung success ng Dama. So why not gawa tayo ng female version naman? So doon naman sila, doon naman... na-conceptualize yung
secrets.
Sila. Secrets. Oo. Na nakatatlong shows din kami noon. Mm-hmm. Tapos nagkaroon pa kami ng offshoot nung pandemic eh.
Mm-hmm.
For that concert.
Mm, dama. No, maganda na siguro talagang magdong-abay kayo eh. Na damo. Damo na.
Damo na. Damo.
Magdong-abay kami with Joey Ayala. Oh. Mandiriwa yun.
Oh. Tapos may mga shows yun tayo with Dong Abay. I think nakatatlo, dalawa na rin.
Sayang yung damo. Oh, para dama tsaka damo.
Solo anyway, show with Dong Abay.
Sige pa.
Ako sobrang distinct nung unang-una, yung sa Music Museum, yung dama din. Kasi naalala ko, 2015 yun. October of 2015, nag-pitch kami sa kanila sa Chocolat, sa Katipunan.
Katipunan.
Wala na yun ngayon, di ba? Nagsara na yun. Tapos, surprisingly, umattend naman silang tatlo dun sa meeting. Tapos sobrang distinct nun kasi...
Kasi na-starstruck tayo.
Na-starstruck tayo. Tapos sabi sa akin ni Ebe, if I may ask, how young are you? Tapos sabi ko, 22 po.
Oh my God. Grabe.
Tapos, after nun, akala daw nila Johnny, nung nag-i-interview na, akala nila hindi daw magmamaterialize, wala silang... Parang okay lang, may nag-pitch lang.
Mm-mm.
Kasi parang may nag-pitch naman na daw sa kanila dati, pero hindi daw nagmamaterialize.
Mm-mm.
Nalala ko pa noon, after namin mag-usap, with them, di sabi, alis na po kami, ganyan-ganyan. Nagyakapan kami sa labas ng Chocolat. Tapos nakita nila kaming nagyayakapan. So parang, sobrang ano nun, sobrang memorable nun. Kasi nung time na yun, wala kaming kakilalang suppliers.
Mm-hmm.
Wala kaming kakilalang financers.
Mga baby pa tayo.
As in, baby. Wala kaming kakilalang venue. As in, tumawag lang kami randomly sa Music Museum. Kasi, sa Annapolis yung work namin eh. So
yes,
parang,
yun yung pinakamalapit sa amin.
Pinakamalapit sa day job namin eh. So parang lahat nag-start doon.
Tsaka may mga tao na parang they tend to look down on us kasi yung bata yung mga itsura na feeling
zero
nila.
Zero experience.
Wala kaming mau-offer.
Oo. Mm.
parang ganun yung mga umpisa natin eh.
Look at us now.
Ay, hindi wala
pa
kami doon.
Guest sa number one podcast show sa Universe. Grabe naman.
With million followers.
To Spotify. Oh my God, nandun na.
Ngayon tayo na yung papakinggan sa FX.
Ayan na. Sa mga shout out sa mga nakikinig sa FX dyan. Correct. Nakatingin sa malayo. Diba, nangangarap ng
laban
malawak.
Laban lang.
Ay, 2 hours ang traffic sa may, ano, papunta ang Fairview o kung saan man kayo papunta. No? Pero, ganun talaga magsisimula, no? Pero kung, ano talaga, no? Overflowing love yung naririnig ko sa inyo, eh. Parang, yung love nyo for music, for production, for, sayo ko, parang pagtatanghal, eh, no? Para sa mga tao.
Alam mo, naalala ko lang, yung unang-una naming show, yung Dama, sobrang funny nun kasi may repeat yan ng parang, I think, basta bare months yun, may repeat. May repeat, or June. Tapos, hindi pa uso ticketing partners no? So, nagbebenta kami ng ticket physically. Ali, kami yung nagpe-pick up ng ticket na isang haba sa recto.
Tapos kami din namin nag-gupet.
Kami din nag-gupet.
Sa lobby ng Music Museum. Hindi ko makakalimutan.
Kasi kailangan siyang tatakan ng taga-Music Museum.
Tapos meron pa yung malaking-malaking tarpaulin sa harap ng Music Museum na parang 6x25 ganun. Binit-bit namin siya tapos sinakay namin sa Grab. Tatlo kaming nakabuhat dun sa tarpaulin.
Tapos yung cellphone number ni Millie, nasa tarpaulin. Kasi siya yung nagtiticketing.
Yes. Pati sa mga dyaryo, sa ayan. Facebook. Oh so, God. 3 a.m. may tumatawag sa akin, nag-i-inquire para bumili ng ticket. Tapos parang, oh, sige po, i-check ko lang po. E man, walang ticketing sa Music Museum. So, gigising ka, i-e-ekis mo, tapos i-reserve, magbabayad, ganun.
Pero grabe, no? I mean, dadaanan mo talaga yung mga ganun eh. Pero yun din sinasabi namin ni Jim. Kasi relate na relate ako sa mga kwento niya na ganito yung simula. No? Kami rin, yung history ng linya-linya rin sa FX eh. Mm-mm. Kasi kami ni Pancho nagbibit-bit ng mga t-shirt sa likod ng FX.
Ay, wow.
Mula Loton hanggang Sukat, Paranaque. No, papasukat kasi namin yung mga t-shirt din dun eh. Sa parang, hindi, bilang.
Nagpapaprank kami. Dapat mag-prankisa na tayo ng FX, oh, Ali.
Pero totoo ah, galing kaming Malacanang, nakabarong kami.
Oo.
Pupunta kami ng Divisoria, magtitren kami. Papunta ng Divisoria, tapos bibit-bitin namin, nang kami, walang grab-grab dun.
Wala pa. Wala.
Pag nag-taxi ka, saan pambabayad mo dyan?
Mm-mm.
Diba? So nag-FX kami, sa likod din kami para kasha yung t-shirt. Nagagalit lang sa amin kasi isang buong tao. Isang buong tao yung bundle ng mga t-shirts na walang print. Dadali namin sa may sukat, dun namin yan ipapaprint.
Mm-mm.
No? Pero, sarap lang ano eh, no? Balikan yung ganun eh. Ang sinasabi nga namin ni Najim dito, parang, you really have to be crazy about what you're doing.
Mm.
Kasi kung nasa tamang pag-iisip ka,
hindi mo gagawin yun.
Diba?
Correct.
Pero dahil talagang, diba, yung isip, puso mo, marang, hindi, gusto namin itong gawin. Masaya kaming ginagawa to. Tapos wala naman sa isip mo kahit na ginagawa nyo, hindi, lalaki kami in the future.
Wala siya sa picture.
Kasi noong una, laro-laro lang tayo, gusto lang natin mag-gig.
Gusto lang namin matry. Gusto lang namin manood yung mga paborito naming banda.
Kasi naalala ko dati, parang nagpapag-gig kami, uy, birthday natin. Tara, invite natin yung mga gusto nating mapanood. Ganun lang kasimple eh. Pero syempre, at the back of our minds, meron talaga kaming mga dream team na gusto naming makatrabaho. Pero syempre, parang nung time naman na yun, hindi naman natin naiisip na, dapat by this year, ito na yung katrabaho natin.
Wala naman parang sobrang milestones nung mga panahon na yun.
Parang start small talaga eh.
Tsaka balanse nung sinasabi nyo kasi simula pa lang, ang lawak na nung pangarap nyo eh. Mahalaga yun.
Oo. No?
Totoo.
Pero, yung pagtas mo mangarap, kailangan mo na
trabaho ka talaga.
Magtrabaho ka ng work hard day. One event at a time.
Correct.
Hindi naman pwedeng puro pangarap lang. Dapat iaano mo din. I-put into motion mo din siya.
Mm.
Kasi parang ang tagal din namin bago makadetach sa day job.
Yes.
Para masabi namin na, okay, fully invested na kami sa GNN.
Mm. Like yung mga first 5 years din namin kasi may work, may kanya-kanya kaming work eh. So, parang mahirap din talaga siya i-balance. Pero, pag nandun yung puso mo and yung passion mo and commitment mo, parang kaya naman kahit nakakapagod. Although nakakapagod talaga siya.
Sorry, naalala ko lang kaya ako natatawa. Kasi nung younger years namin, kami ni Ian, pag nag-aaway kami, as in murahan.
Ay, malupit kami mag-aaway ni Pao pala.
Oo. Para kaming nasa face-to-face. Tapos sasabihin ni Millie, oh, tapos na kayo. Kasi may pagli-leave sa GC. Tatlo lang kami, ha?
Tatlo lang kami, tapos nag-leave ako, tapos si Pao mag-leave. Tapos si Millie,
siya yung magbabalik sa aming dalawa.
Pero dati, ngayon parang... Looking back, parang, at least pinagdaan natin. Ngayon, pag may mga tampuhan na tayo, kailangan i-resolve agad natin. Oo. Kasi parang, hindi naman
sobrang
kailangan.
Sobrang immature talaga ng mga away namin dati. Sabihin ni Ian, bitch ka. Ganun siya.
Wait, dapat i-sensor to. Ha? Baka mag-cancel tayo.
Oo, oh, personalan party. Sila dati mga away. Kayo ba,
party.
Nag-away kayo ni...
Nag-away
kayo ni Ian, ni Jim ng ganun.
Ay, intense din. Hindi, alam mo, ako kasi... Elusive ako sa confrontation eh. Hindi ako confrontational talaga.
Alam mo, same. May 6. Magka-birthday tayong dalawa.
Grabe. Taurus pa man din. Dapat diba? Tayo yung di-atake. Wala sa akin eh. Pero, umabot sa ganun. Lalo na nung pandemic. Nagkaroon kami ng ano talaga, ng mga sigawan din, ganyan. Pero, siguro ano eh, kunyari kayo, no? Kahit na nagkakaroon kayo ng ganung clash. At the end of the day, parang kung ano talaga yung core nyo eh.
Yes.
No, babalik kayo dun sa bakit nga ba natin 'to ginagawa? 'Di ba? And nagagaling kasi feeling ko sa core nung love nyo sa paggawa nitong thing na 'to eh.
Bati pa rin kami at the end of the day.
Tsaka kasi magbabarkada din kami so parang madali for us to adjust lalo na ngayon na medyo nagmature na kami. Pero dati grabe talaga.
May isa kaming barkada na hindi namin ka-work. So, itong isa naming barkada
na ito. Kinurot ko ni Ian. Akala ko
may pagkurot.
Oo. Itong isa naming barkada, siya yung takbuhan naming tatlo. Na parang, uy, si Ian. Uy, si Pao. So, parang kawawa siya kasi siya yung nag-absorb ng lahat ng mga kanegahan sa buhay namin. So, parang kami, siya yung, okay na, pwede na tayong kumain. Ganon. Wala namang sasabihin iba.
Wala na.
Shout out sa mga nakikinig dyan na sila yung ano no, sounding board ng mga kaibigan nilang mga nag-aaway.
Salamat.
No? Salamat sa inyo. Kasi,
kayo ang bumubuo kayo... ng ano.
Ito talaga. Para. Sila talaga pundasyon ng ano na to.
Oo.
Trabaho na to.
So, parte no? Parte rin ng buong experience. Siyempre kasi, lalo na kung very passionate kayo sa mga ginagawa nyo. May mga strong personalities din. Natural talagang magpi-play out yan. Kasi lalo na mapupunta kayo sa extremes eh. Kung nagkakaroon kayo ng extreme joy sa ginagawa niya, may extreme
anger.
Pressure din and anger, di ba? And doon magkakaalaman eh. No? Hanggang saan nyo kaya yung ganun. Kasi siguro that explains yung longevity rin ng gabi na naman eh. Di ba? Parang, or even sa amin sa linya-linya. Dumaan na rin kasi kami sa mga ganyang extremes na situation. No? Pero, babalik ka rin ulit. Lilinya ka ulit, no? Diba? Kasi, yun, again, kung alam nyo yung direction nyo, yung path nyo, babalik kayo dun. Diba? Siguro isang tanong ko, what led you guys to ano to that decision? Ano yung decision point nyo? Natawirin yung linya from day job to full-time prod.
Ako kasi sa aming tatlo, yung first na nag-resign sa day job. So parang iisa yun eh. So yun yung first ever namin na pinakamalaking show sa Kia Theater. Parang 2,000 seats with 3D. Tapos parang ako, parang hindi na kaya na pagsasabayin yung day job tsaka yung big show. Kasi syempre hati yung attention mo. Eh yung ganun kalaking show, since ayaw naming magkamali, dapat may nakatutok talaga. So yun, nag-decide ako na parang andito naman na kami sa point na kahit papaano kaya nang i-sustain yung lifestyle nung kikitain. So parang ako, sige mag-ana na ako, mag-resign na ako. So ako din yung nag-apply ng mga permit, ganyan. Ako ang naging ally.
Ako kasi, 2018 ako umalis sa corporate. Kasi that's when I decided na magturo. Kasi parang passion din talaga yung teaching. Pero, nung pumasok ako sa academ, sinabi ko sa school na I cannot teach alone na teaching lang. Kailangan yung agency ko, hindi siya pwedeng mawala. So, parang tinanggap naman ng school na I can teach and I can practice after school. So, parang for the longest time, since 2018, yun na yung naging dynamics. And thankful naman ako kasi dun sa institution, 4 days lang yung pasok.
Mm-mm.
So, may 3 days ako for GNN.
Mm-mm.
Or kahit walang ginagawa, I can do my GNN stuff sa faculty room.
Mm-mm.
Pero parang hindi ko na kayang bumalik na corporate work. As in, like, corporate. So, it's either GNN lang and teaching. Ganun. Pero, sa akin personally, never siyang magiging isa lang. Dapat pareha siya. Kasi parang, ako naman, naniniwala ako, pag nagtuturo ako, dapat you also teach what you preach, eh. So, ay, tama ba? Mali ba ako? Or tama? Tama.
Tama.
So, parang, yun. Kaya, hindi siya pwedeng mabitawan.
You practice what you preach pala. Yung
pala.
No? Doble kasi sorry, teach and sorry. Preach. Pero, parang nagtuturo ka, pero natututo ka rin para may maturo ka sa iba.
Correct. Parang sobrang ganun. Importante.
Sige, yan.
Ako siguro nagkaroon ng parang system in place and saka parang naramdaman namin na parang sustainable naman pala siya. Yung mga shows naman namin, in fairness, well-marketed, well-promoted, and okay naman yung return. And then, kasi aside from the self-produced shows, we also have corporate shows. So, nung sunod-sunod na siya, parang, ah, feeling ko, ano na to, ayusin na natin to.
Tsaka 2018 yun, di ba?
Yes, yung o, talagang, like, kumuha na kami talaga ng bookkeeper.
Yes.
Tapos,
accountant.
Minsan, kailangan namin ng mga project managers, as in ESA, then direct, may mga ano na kami, may mga people na kami, aside from, kaming tatlo, ang dami na nung production na nanganak ng nanganak na from dati tatlo lang, naging 10. Tapos ngayon parang minsan 40 plus tayo, no? 50 plus sa production.
Show.
Kasi kailangan may mga kanya-kanya siyang ano, designation. So, nung sumunod-sunod na siya, parang sige, ilaban na natin. I think pinaghirapan naman natin to and so far naman maganda naman yung bunga and mahal natin yung ginagawa natin, mahal natin yung isa't isa. So, might as well, ilaban na natin tong GNN.
Mm. Tsaka yung mga kasama namin, since 2016, na nag-music museum kami,
sila pa rin
yung kasama namin hanggang ngayon. Nag-asawa na yung iba.
Mm.
May yung anak iba, na yung iba.
Oo, may anak. Yung iba, wala na, hindi na sila nagpo-prod. Pero at least kung sino yung mga kasama namin when we were starting, hanggang ngayon, sila pa rin yung kinukuha namin.
GNN family na talaga.
Oh, yeah,
family na rin kasi siya talaga. Yeah.
Grabe. So sa dinami-dami ng mga naka-work nyo, no? Sino ang...
ano ba to?
Pinaka... Ina ka nahirapan kayong
charon.
Katrabaho.
Shucks, pwede Ian. Ba to? Baka ano? Baka hindi na natin siya
makatrabaho. Si Ian, actually.
Honestly, may mga ano talaga, may mga artists na minsan mahirap katrabaho. Pero inisip na lang namin na, hindi, ano yan, part yan ng ano natin, part yan ng challenge natin. Kailangan natin ligawan, kailangan natin to make sure na, alam mo yun, kapag, I mean, mahirap man siya, pero kailangan nating kailangan natin makuha yung loob eh. Kasi pag hindi natin nakuha yung loob, hindi tayo magaling. So, sa awa naman ng Diyos, may mga siguro sigawan, ganyan, may mga hirap.
Nakukuha naman yung kilite.
I think, although ako kasi yung hindi masyadong people person, pero parang sa haba naman ng parang stay namin for 8 years, nagkaroon na kami ng way on how to deal with yung medyo difficult na artists. Nakatrabaho.
Showbiz.
Kasi alam ba ka tayo, difficult din pala.
Difficult
diba?
Din tayo eh. Oh, difficult.
So, it's all about managing lang siguro.
Mm-hmm.
Depende.
So, sino nga?
So, sino?
Sino
may
yan?
Letter.
Sino
yan? Baka eh.
Pwede pa sulat dito.
Sulat
ko na
lang.
Sulat mo dito.
Bulong namin sa'yo mamaya.
Ibulong namin mamaya.
Kung makaalam, pwedeng. DM is the key.
Isisend ko yung... May group chat tayo, so doon na lang natin.
Yes, doon ko isisend din yung Gcash ko kung sa mga gusto mo. Per letter?
Yeah. Ano siya eh, depende sa dynamics nung personality. So, merong mga artist na kami yung vibe, yung iba si Millie yung ka-vibe, yung iba si Ian. So, parang kami, parang kaya to ni Millie, sige siya.
Oh, ikaw
parang
na,
ito
ikaw
kay
na dyan.
Wow, ito kay Ian.
So, minsan nagpapasahan kami kung sino kakausap dyan. Yung manager na yun, medyo masumit. Ikaw na dyan.
Kunyari, minsan, parang buisit sa akin si ganyan-ganito. Ikaw na kumausap. Yeah. Pa-sweet ka na lang.
Ayan, ganyan.
Pasahan ba?
Oo.
Doon din nagpi-play out na ano, no? Kayong tatlo nga rin, parang iba-iba personalities nyo. Iba-iba yung pagkakapareho, pero may iba rin kayong dating. Na feeling ko nga, pwedeng, ito muna si ano yung iba, tumo muna dito.
Mm-mm.
Or si ganito muna. No?
Correct. Agree.
In a way, yung pagkakaiba-iba namin, parang nagko-complement din sa ano namin, sa energy namin. Like for example, si Pao siya yung more of the events direction side, logistics. Mm. Si Millie dun din, yung mga prod, sa logistics, ganyan. And then ako, I do marketing, PR. So, iba-iba kami ng ano, specialization and strengths. Tapos, yun, yung strength namin na yun, parang, oh, sige. Feeling ko nung pag kinombine,
si Ian yung kamay
okay
na bakal.
Kailangan yan, ano?
Oo.
Kailangan si Ian.
Pero si Pao medyo nahawa na rin siya ng mga. Si Millie yung medyo mabait talaga.
Oh, mabait. Apir tayo, apir tayo.
Oo, yung kalman. Pag may six talaga yun, kalman.
Oo, iba-iba. Kailangan din. Pero minsan, hindi rin gumagana yung pakalma-kalma natin.
Oo.
Kailangan nung...
Sa amin, pag si Millie nagsalita, ibig sabihin, iba na. Kasi parang, syempre, kami ni Ian, marami kaming sinasabi. Pero pag si Millie na yung nagsalita, parang, ah, okay, tama, ito na to. Tamang desisyon na to na ano.
Sino naman ang pinaka-okay na nakatrabaho? Parang love nyo talaga ang katrabaho.
Marami.
Ay, marami.
Mm-mm.
Sino ba?
Parang lahat naman.
Lahat okay naman.
Oo. Even ako, ito ah, si Ben and Ben, yung mga first bar gigs nila sa
GNN.
Oo. So, actually lahat, like sila Bullet.
Meron tayong isang anniversary sa Route 196 na may Ben and Ben kami. Grabe,
wow.
No?
Wow, sila palang puno na yung Route 196,
ha? Yes, correct. Yun. Tapos, sino pa ba? 3D. Yan. Kasi, syempre, sa kanila kami nag-start. Sila yung unang nagbigay sa amin ng chance.
Si Manong Joey, iba rin yung
si Manong,
experience.
Iba yung experience namin kay Manong Joey. Kasi sa bahay nila kami nagre-rehearse, nag-e-edit ng visuals. As in,
eh, ang dami niyang knick-knacks sa bahay nila. So parang kami, Manong, akin na lang tong upuan mo. Akin na lang tong ganyan.
Pumapayag.
Ay, pumayag sa akin.
Ay, pumayag kay Pao. Yung upuan niyo
yung
na isa.
Yung upuan kong maliit. Yun, ang sarap eh. Parang sa akin, kung may pinaka... parang pinaka-involved ako, yung kay Manong Joey.
Mm-mm.
Kasi naalala ko, pangatlong show pa lang namin yun eh, yung Mandiriwa. Tapos, siguro din dahil sobrang bata ako pa noon, hindi ko pa masyadong alam talaga ng buo yung repertoire ni Manong. So, ang haba din nung pinagsamahan kung paano ko maa-adapt yung music niya. Kasi nagre-rehearse siya sa harap na sa tanongin niya, okay na ba to? Tapos ikaw ba naman, tutugtugan ka ng Joey Ayala? Alam mo, nung unang-unang beses siyang nag-perform sa harap ko, naihi ako.
Sabi ko,
Manong, pwede po ba nang mag-CR? Kasi parang na-overwhelm ako. Kasi kaharap mo, tapos Joey Ayala agad. Tapos hindi gitara gamit niya. Yung
Banduria, mga ganyan.
Parang native na gitara. So parang ako, grabe naman to si Manong. Iba talaga eh. Oo.
Iba rin yung position niya, no? Parang, syempre, ang dami yung ginagawang shows eh, no? Pero kayo, nandun talaga kayo sa tabi nila eh. Nandun kayo sa gilid eh, no? Iba rin yung nagiging...
May good and bad ba yun?
Minsan, ano rin, bad din. Kasi imbis na na-enjoy nyo lang, nandun kayo to... Di ba? Priority nyo yung enjoyment nung iba.
Oo.
So minsan, kaya nakikita ko, pumunta rin kayo sa mga ibang gig eh.
Oo.
Alam mo yun? Oo. Iba rin na focused kayo as audience.
Oo.
Pero pag headline show kasi, parang hindi lang siya about, naka-work na natin si ganito. Siyempre, we need to, ano din, parang kailangan natin iparamdam din sa artist na we can offer something for them. Like may campaign siya. So, yun yung mga process na parang na-enjoy ko din sa side ko naman din. Working with a lot of artists din. So, dami. Parang...
Ako, ang pinaka na-enjoy ko sa shows is yung makikita mo yung mga tao. Yung mga bumili ng ticket na parang makikita mo sila, shit, ang ganda nung show. Ganyan. Kahit yung maliliit na bagay, yung ilaw, ganyan, yung setup. Natutuwa na kami sa ganun.
Sige, nabanggit kasi natin kanina yung most memorable na event ninyo, no? I think magbabago to lahat ngayong taon, ano? Pagdating ng hashtag Linya Land 2023. Boom!
Ito na.
Feeling ko kailangan natin mag-record ulit after nun. Kasi tatanungin ko ulit kayo eh. Kung ano yung best na
event
show
of the century na.
Post-event, reflection.
Alam mo, ang dami natin palpak dito.
Yung debriefing recorded.
Pero grabe guys, super excited na ako. Kasi grabe naman. I think, Linya-Linya Land 2019 talaga yung best event ng Linya-Linya ever.
Aww.
No? I mean, yun talaga. Walang iba eh. Hanggang ngayon, nanunuot pa sa akin yung gabi na yun, no? So, super memorable niya. And natutuwa kami kasi hanggang ngayon may mga naghahanap ng event na yun. Kailan ba ulit? Kailan ba ulit?
Ito na yun.
Ito na yung taon, I think, na hinihintay nating lahat. Diba? So, ano ba? I mean, galing kami sa meeting, you know? Ito, nag-meet kaya kami magkakasama ngayon. Nag-meeting kami. So, yan. 10 international bands ba? Ano ba yung nasa listahan natin?
Beyonce, Beyonce, Rihanna, ayan, Bruno Mars, Sheeran, after yeah. music, Carly Rae Jepsen,
Carly Rae,
Dua Lipa.
Dua Lipa. Sino ba sa mga yan yung gusto nyong mapakinggan? No? Ano to? Listening five. Party to.
BTS.
Listening party lang ata to para magpe-play lang tayo sa Spotify.
MP3.
Hindi. Pero ano ba? No? Excited kami sa Linya-Linya lang 2023. And feeling ko opportunity rin sa Linya-Linya talaga na i-celebrate din ano itong past years na we've been trying no to parang ano rin no gamitin yung space namin to collaborate with different artists di ba create kami ng content create kami ng merch dahil ibabalik ko eh fans kami ng mga to eh. No, fans kami. And parang bilang fans, parang gusto mo rin na i-share yung joy na yun eh sa community, sa audience namin. So, parang ganun din naman ang nangyari nung Linya-Linya Land 2019. So, ngayon, ilang taon na yung lumipas, nakipon na rin eh, no? Yung mga dami ng gusto nating i-present din or i-share sa community. No? So, ano bang ma-expect ng mga listeners natin sa Linya-Linya Land 2023?
Showdown. Siyempre, may music.
May music.
I think ito yung parang hindi lang siya music eh. It's a combination of different, ang tawag dito, disciplines.
Mm-hmm.
Like may music tayo, may art, may rap battle, may...
Uy, grabe.
May comedy.
May jiu-jitsu. May mga ano
may
dito.
May drum and lyre.
Yan, grabe. May mga...
May majorette.
It's a circus of ano.
Grabe naman.
At may performance again, bye.
Ali.
Ali.
Meron ka 45 minute set.
Oh my God.
Full set. Full
performance
set.
Art.
Grabe, yung headliner
with doxology.
Ang plan natin dito, itatago natin. To, alam niyo yung mga ginagawa sa mga event, sa festival na may surprise performance. Yung talagang nagdodraw ng daming tao, libong tao.
Yung very showtime, magpasikat yung gagawin mo.
Yes.
Yung narinig ko,
naka-harness.
Ha? Naka-harness.
Alis ang galang, naka-harness.
Gagawin natin ang paraan yan.
Oo.
Nakatiwarik na, nakapatiwarik na.
Doxology ng naka-harness, ganyan.
Yung lead wall bumubukas sa gitna.
May choir. Habang nag-rap siya, may choir.
May choir.
Sobrang memorable na talaga nito. Oh, oh. Baka huling event na to ever, no?
Event of the century nga.
Chance the Rapper, watch out.
Uy, grabe nga. Pero grabe, nakaka-excite. Yung mga listeners natin, sa mga nakapunta dyan sa Linya-Linya Land 2019, shout out sa inyo. Kasi ang dami talaga na inggit kapag kinukwento namin yun. No? So ito na yung chance siguro, ngayong taon, sana magsama-sama tayo dun.
Correct.
Gawin natin yung core memory tong Linya-Linya Land 2023. And kami nagsisimula na kami mag-brainstorm sa mga mangyayaring acts dyan, performances, para mabigay yung best show ever. No? So, alam mo, ito ang ganda no, sa podcast. Gagamitin din natin yung space na to na makipag-collaborate sa mga listeners natin. So, kung meron kayong suggested performers dyan, think big ah. Huwag kayong mag-settle ng mga...
Think big. Yun yung pangalan ng dati
namin. Agency namin.
Sita nyo naman.
Think big events.
Events.
Grabe talaga. Aligned talaga eh.
Yes.
No? So think big guys. Kung meron kayong suggestions, i-share nyo tong show, yung episode natin. I-tag nyo yung mga performers na gusto nyo. Magparinig kayo, no? Baka naman, hashtag Linya-Linya Land.
I-tag
2023.
Na rin.
I-tag nyo.
Tag nyo yung kanya, sex bomb dancers, yeah. Mga ganyan.
kausap na natin yung mga yan.
Viva hot babes.
Yan.
Diba?
Siyempre, tayong pupronta dyan. Pero yun, ang dami naming ano. Eh, di ba, parang ako, sabi nga ni Namili, ni Ian at saka ni Pao, nangangarap sa likod ng FX.
No,
ako rin nangangarap din ako sa isang gilid. Marami kami as a team na mga, pangarap na performances. Dahil happy kami sa mga to, gusto rin naming ma-experience siya ng iba. No? So sana mabuo tayo ng, di ba, best na set na pwede nating magawa. And yun nga, siguro yung magiging iba sa Linya-Linya. Talagang lahat ng pwede naming ma-showcase na talents, no? And kami, siguro, as ano rin, no? Paano ba? Parang young entrepreneurs din, ano? Na magbigay din ng space for other. Ganun din ginawa natin ng 2019, correct, magbigay din ng space for other brands na nagsisimula, startups. Mm-hmm. Sana ma-showcase din natin sila. And again, mga artists, sana mga comics. Tignan natin. Tignan natin kung sino man dyan sa mga nabanggit namin. Mga ventriloquist, mga ganyan. Tignan natin, no?
Mga perya, ganyan.
Yan ako, ang dami. Ang daming naglalaro sa isip namin. Pero, yun, tuparin natin ang mga pangarap natin, guys. Ano? And super happy lang. And ito na rin yung chance ko ulit as ano, no? On behalf of ano, linya-linya na pasalamatan ng GNN, no? Millie, Pao, at Ian, para sa pagtiwala rin sa linya-linya, no? Na sa mga ibang events namin na ginagawa namin with you guys. At ayun, marami pa tayong gagawing pasabog ng mga events together. And excited kami dun.
Thank you. Thanks for having us pala.
Yun.
Thank you, Arlen.
So, syempre guys, ano, kasama natin GNN, ang dami nilang events every month. Saan ba nila kayo pwedeng hanapin? Ano ba yung mga upcoming shows ninyo? Yun, share nyo lang.
Okay, on Facebook, Gabi na naman Prod. Instagram, Gabi na naman Prod. Twitter, Gabi na naman Prod.
And soon, meron tayong ano, diba? Ano?
TikTok.
Meron ata. GNN. ENT Prod. Pero zero followers.
Ako unang followers.
So please lang. Ali, please lang. Shows, hindi pa kami nakaka-promote. Pero hopefully, hindi sa Luzon yung susunod na show.
Yes.
Meron kami gagawin sa Cebu. So excited kami. So, pwede na bang sabihin?
Huwag muna.
Hindi pa. Muna. O, baka mo hindi, pero mahanda. Tapos meron kami kasi parang we're trying to branch out din to producing pop shows, pop concerts. So, meron kaming sobrang excited na makatrabaho ang artist na feeling namin pag in-announce na namin, maraming matutuwa.
Kasi different siya from our usual
mold. Oh. September naman yun. September this
year. All shows, mga within 2 to 3 months.
And of course, Linya-Linya Land. The best show ever. Of 2023 according to Variety.
Yeah. Okay. Variety of Friends. Pero grabe, no? Sa mga nakikinig dyan, di ba? Iba talagang live. Iba yung ma-experience mo yung mga, ano, no? Mga favorite na artists mo. At ito pa eh. Pupunta ka sa isang gig, sa isang festival. May inaabangan kang artist. Siyempre, matutuwa kang mapakinggan siya. Sabay may mapapakinggan ka pang iba na first time mo maririnig. Oh my God. Iba, no? Para kang nag play ng vinyl record na may na-discover kang isang bagong track. No? So, sa lahat ng listeners natin, kinukompel namin kayo na lumabas kayo. Diba? Enjoy nyo yung mga live performances. Mm-hmm. Marami sa mga yan. Diba? Hindi natin alam kung hanggang kailan sila tutugtog. Diba? Pero habang nandyan sila, supportahan natin yung mga local artists natin. At ano, no? Tayo rin yung nakatulong sa kanilang magtuloy-tuloy yung pag-perform nila. No? So, sana maka-show tayo ng support natin by supporting their works, no? Their music. At sa GNN naman, marami silang events. Puntahan nyo, sinasabi namin sa inyo ang saya ng mga events talaga nila. So, yun, go out. Diba? Support local music.
Immerse. Experience.
Yeah. Diba? May inspire din kayo. Ang dami nyo ring mapupulot from them. Sa mga aspiring prod, ano rin dyan, ano? Peeps. Sana meron din kayong mga natutuhan from this episode. Na very inspiring story ng GNN. No? And yun, kung meron kayong mga comments, suggestions, nyo, tag nyo lang kami, message nyo kami. Pero most of all, kita-kit sa mga events, no? Kita-kit sa Linya-Linya Land 2023.
Yes.
Yun.
Boom! Yun. Thank you so much ulit, guys.
Thank you, Ali.
Salamat,
Anya. Thank you.
For the opportunity.
Mga, yes. Grabe naman.
At sa mga brands na gustong mag-sponsor ng Linya-Linya Land.
Yan.
Ay, wait. O Flamingo 10th anniversary pa pala. Ayan. Bawa palimutan.
Yun. July, sa mga July fans 15. Ng O Flam, punta kayo dyan. Sa mga nakikinig dyan, marketing manager, di ba? Brand associate, brand manager, nako, lapitan nyo na yung mga boss nyo, sabihin nyo, narinig nyo na po ba yung Linya Land? Linya Land? Nako, the biggest show ever. Iba, pag napunta kayo dyan sa show na yan, tapos malagay yung brand nyo doon, oh my God! Diba?
Highlight of the year.
Yan. Ayan naman ay according sa mga ano, no, reviews.
Raving reviews ng mga
kaibigan ninyo. million followers.
Kami lang din.
Oo. Kami lang apat.
Iba-iba lang username. Pero kami yung nag-comment.
Yan. Pero seryoso kami, no? Sa mga brands dyan, may mga gusto kayong maretong brands, mag-collaborate tayo. Kita-kita tayo doon, no? And enjoy natin. Yun. All right. Thank you, guys.
Thank you, Ali. Thank you, Linya Linya.
Ayun.
See you at Linya Linya Land 2023.
Sabay-sabay tayo ng isang boom. 1, 2, 3. Boom!